Jälki-istunto.
Niin se kuulkaa on, että viikonloppua kohti mennään. Radio Dayn aamussa varma merkki siitä on se, että on jälkiistunnon aika. Ainakin näin kevätkauden vielä. Katsotaan kesällä sitten, mitä perjantaihin kuuluu. Viikonloppua kohti mennään sellaisen tiedon varassa, että kun sieltä ollaan ulos tultu, niin meillä on ainakin Isossa Britanniassa uusi kuningas, kuningas Charles, ja kruunajaisia sitten seuraa vissiin ainakin puoli maailmaa. Se ei ole kuitenkaan tänään yhtenä meidän aiheista, mutta ajattelin, että on se hyvä tässä kuitenkin mainita. Mutta kolmikko, jolla on ajankohtaiset ja myöskin ajattomat aiheet tähän aamuun, ovat Soili Haverinen, Visa Viljamaa ja Emil Anton. Kaikille tasapuolisesti oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sehän tuli lähes kuorokaanonissa. Aloitetaan veteraanista, joka tuolla istuu minusta katsottuna vasemmalla. Hän on Vatikaanin YSin suomenkielisiä uutisia toimittava tietokirjailija Emil Anton.
Tosi veteraani, olisinko neljättä kertaa täällä, tai niin, ehkä viidettä.
Mutta susta tekee veteraani se, että vieressäsi istuva Lutherkirkon teologiaslevyn Suur-Helsingin piiri vastaava sekä Suomen teologisen instituutin tuleva pääsihteeri Soili Haverinen on ensimmäistä kertaa jälkiistunnossa.
Näin on.
Ja sitten myöskin niin ikään ensimmäistä kertaa jälkiistunnossa, joskin Radio Dayssä lisääntyvässä määrin esiintymisiä tekevä Kallion seurakunnan pastori ja podcastaja Visa Viljamaa.
Kyllä. Mukavaa nyt avata tämäkin peli.
Niin. Se voi olla, että sä oot kohta sitten töissä täällä, kun tämä kasvaa tässä määrin tämä ohjelmissa käynti. Katoinko oikein, että nauhoittelitte Velimatin juttusilla tuossa taas? Semmoinen kevyt. Miten musta tuntuu, että joka kerta kun se käy täällä, niin sä ilmoitat, että no lento lähtisi tuossa tunnin kahden niin, päästä.
No nyt on vähän enemmän tunteja, mutta tänään joo, pitäisi kuvaimaa lentoemäntä, niin tällaisia privilegioita sen mukana välillä tulee.
Joo. Mitäs Koreassa?
No jossain vähän semmoisessa vanhassa palatsissa pitäisi käydä ja lueskella korealaisia kansantarinoita matkalla. Siinä on yli 10 tuntia aikaa reippaasti. Mm.
Mikä päin Koreaa meette?
No kyllä se sinne ihan sinne Soulin tienoille Incheoniin se varsinainen lento tulee, mutta sitten siitä metrolla sitten Souliin myös.
Mm. Soulin.
Pohjoinen jää vielä tulevalle käynnille sitten.
Seuraavalle reissulle. Tuut sitten jälkiistuntoon, kerrot siitä, että mennään sitten pohjoisempaan Koreaan. No sitten Soili Haverinen. Tietysti tässä menin mainitsemaan, että huhtikuussa saatiin kuulla iloisia uutisia siitä, että olet Suomen teologisen instituutin eli STI:n tuleva pääsihteeri, mutta mitäpä muuten?
No mitäpä muuten. No aika paljon ajatukset on jo ensi viikossa, että kirkolliskokous kokoontuu jälleen ja aika paljon olisi luettavaa vielä ennen ensi viikkoa, että on aika paljon asioita.
Niin sä oot kirkolliskokous edustaja.
Kyllä.
Just. No sen äärellä sitten ensi viikko ja ajatukset siellä, niin kuin sanoit. Mitäs Visa?
Oikein semmoisissa hyvissä keväisissä merkeissä, että tosiaan oma työ sinne Kalasatamaan Helsingissä täällä sijoittuu, niin siellä nyt viimeiset jotenkin uudet avaukset nyt kesää kohti mennään vähän puistoperhekerhoon ja tämmöistä tulossa mukavaa touhua sinne Kalasataman ympäristöön, niin niiden asioiden äärellä tässä nyt tehdään hommia ja mukava mieli.
Niin miten se papilla menee noin kirkollisvuosikierrossa, mihin rankingissä laitetaan semmoinen kesäkauden avaus?
Kyllä varmaan tässähän helluntaita odotetaan vielä kovasti ja helatorstaikin välissä, mutta mut voi olla, että se kesä vähän aina tasoittuu. Tietenkin Suomessa nämä lomakaudet on pitkiä niin kuin muualla tai niin kuin läpi yhteiskunnan, että toki se näkyy vähän myös niin kuin seurakunnan elämässä sitten.
No niitä odotellessa katsotaan, mitä kaikkea Kallion satelliitti seurakunnan ääreltä sieltä Kalasatamasta saadaan kuulla. Kirkko ilman kattoa vai miten se meni se?
Joo, lähellä. Seurakunta ilman seiniä
niin.
Kalasatamassa.
No niin olikin, just näin. Seinät ja katto puuttuu.
Kyllä.
No hei, mennään itse aiheisiin ja Visa, nyt kun viimeisimpänä olit äänessä, niin saat myöskin aloittaa ja mennään vähän synkkien aiheiden kautta. Sovittiin tuossa, että kohti valoa kuljetaan aiheiden kanssa. Tämä on tärkeä aihe. aihe, mistä lähdetään puhumaan. Keniasta ollaan luettu murheellisia uutisia. Ympäri maailmaa on kohahduttanut nälkäkuolemat ja niihin liittyy lahkolaista toimintaa. Aikanaan taisi olla taksikuskina aloittanut mies, joka sittemmin on pastorina seurakuntaa lähtenyt johtamaan. On saanut taaksensa semmoisen määrän väkeä, joka on sitten uskonut, että taivaan portit koittaisi nopeammin ja paremmin ja varmemmin, jos itsensä jollain tämmöisellä nälkiintymisellä sinne äärelle vie. Mutta mitä haluat tämän aiheen ääreltä tuoda esille?
Joo, tosiaan itseään niin kuin viime ja tällä viikolla on niin kuin pysäyttänyt jotenkin semmoinen asteittainen tämän tilanteen jotenkin pahentuminen, että ensimmäiset uutiset, mitä niin kuin suomeksi taidettiin julkaista tästä Good News International Churchista ja sen tapahtumista, niin oli, että on löytynyt ensin parikymmentä ehkä ruumista ja nythän niitä koko ajan tullut lisää ja yli 200 ihmistä Reutersin mukaan on niin kuin kateissa, että tämä uhrimäärä voi vielä niin kuin nousta ja tietenkin tämä on niin kuin hirvittävä. Tai niin kuin järkyttävä tragedia ylipäätään tämmöinen ihmismäärä niin kuin kerralla, että näin paljon ihmisiä kuolee, mutta mä ajattelin, että jotenkin mua jäi niin kuin mietityttää se, että minkälaisia niin kuin mekanismeja tässä voi olla, jotka niin kuin liittyy nimenomaan tähän niin kuin uskonnon ikään kuin väärinkäyttämiseen. Ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä niistä me voitaisiin yhdessä tässä niin kuin jutella ja haluaisinkin kysyä, että mitä teillä tulee niin kuin mieleen. Onko uskonnoissa tai kristiuskossa jotain semmoisia asioita, jotka voi niin kuin edesauttaa sitä, että tämmöisiä niin kuin asioita voi tapahtua tai tapahtuu. Eihän tämä ole mitenkään ainutlaatuinen niin kuin historiassa, mutta tämmöistä kulttiutumista ja muuta, niin minkälaisia ajatuksia teillä tulee?
Kumpikaan aloittaa.
Niin.
Syvä huokaus kuuluu sieltä, varmaan tämän uutisen ääreltäkin myöskin.
Joo. No mun kolme ensimmäistä ajatusta oli tämmöiset, että ensinnäkin on tietenkin tämmöinen kysymys niin kuin johtajan auktoriteetista ja omasta taustasta. Nyt heti tulee mieleen vaikkapa ristiretket ja niihin liitetyt anelupaukset ja tämmöiset, että kyllä ne meilläkin niin kuin sanotaan valtavirran kristillisessä historiassa on lähetetty ihmisiä kuolemaan niin kuin ihan kaikkisilla lupauksilla ja sillä lailla kyllä niin kuin koskettaa ihan laajasti tämä problematiikka. Toinen, niin kuin, tämä liittyy suoraan sitten tähän tuonpuoleisen elämän kysymykseen, että kun esimerkiksi jos verrataan vaikkapa tämmöiseen jihadistiterrorismiin, jota on jotenkin hirveän vaikea monille ymmärtää, että miten ne voi niin silmittömästi tappaa itseään ja muita ja näin, mutta sitten kun luin asiaa käsittelevän kirjan, niin se oli jotenkin niin itsestäänselvä, kun sen lukija tajusi, että jos on vakuuttunut siitä, että tällä tavalla sitten on ikuinen niin kuin palkinto ja parempi elämä tuolla, niin sittenhän tämä niin kuin relativisoituu nämä tämänpuoleiset asiat, että se on ihan tavallaan niin kuin järkevä teko siinä maailmankatsomuksessa, jossa sulla on sitten se ikuinen palkinto siellä toisella puolella tämän teon jälkeen. Niin tämmöinen niin kuin tuonpuoleisen elämän ajatus jo itsessään mahdollistaa sitten tällaisia. Ja sitten viimeinen ajatus, että palaan tuohon sun käyttämään sanaa väärinkäytöksi, että totta kai olisi tosi hätiköityä tehdä tästä mitään semmoisia yleistäviä, että uskonnot aina johtaa tämmöiseen tai että pitäisi vaan poistaa kaikki uskonnot, niin sitten niin kuin ei, tietenkin johtaja-auktoriteettia voi olla muissa konteksteissa ja kaikenlaisia ja suuri osa sodista ja muusta tulee muista motiveista ja sitten uskonnon hyvät puolet on myös valtavia, että jos ne poistetaan, niin mitä maailmalle kävi sitten, että se ei myöskään yksinkertainen ratkaisu sitten vaan lisätä koko uskontoa, että kaikenlaisissa ilmiöissä on aina nämä, tai ihmisyydessä tämä varjopuoli ja negatiivisen potentiaali. Mutta tämmöiset nyt ensimmäiset ajatukset.
Niin se kynnys saattaa olla aika matala todeta sille raflaavasti, niin, että no jos ei olisi uskontoja, niin ei olisi tätäkään ongelmaa. Mutta niin kuin Emil tuossa tuot esiin, se ei taida olla ihan niin.
Niin, no vaikkapa urheilumaailmassa voi tapahtua kaikenlaisia kauheitakin niin kuin väärinkäytöksiä, jos ei ratkea sille, että poistetaan urheilu. Että
Soili.
Eikä se ole niin, että se on ihmisyyteen kuuluva asia, että ihminen haluaa liittyä johonkin itseään suurempaan ja vaikka uskonnot ikään kuin kiellettäisiin, niin se ominaisuus ei ihmisestä poistu. Että se on jotain, mikä meihin on, voisi sanoa, tämä luotuinen ominaisuus, että ihminen haluaa etsiä yhteyttä johonkin absoluuttiseen. Ja tällaisissa tapauksissa niin se on vaan vääristynyt niin, että joku ihminen on ottanut itsellensä sen roolin, tai niin kuin onnistunut yhdistämään ikään kuin sen, että hän edustaa sitä absoluutista täysin erehtymättömässä muodossa ja tämmöinen asetelma on sitten aina se semmoinen riskitekijä, että se ehdoton kuuliaisuus, joka kuuluu vain Jumalalle, ihmiseen Jumalan väliseen suhteeseen, niin joku ihminen ottaa itsensä ikään kuin sen kuuliaisuuden kohteeksi ja käyttää sitä omia tarkoitusperiinsä. Tässä nyt mä en tiedä tästä tapauksesta, että miten tämä henkilö itse, että oliko hänen niin kuin ajatuksensa oikeasti niin kuin näännyttää nämä ihmiset hengiltä ja mitä hän sillä oikein edes tavoitteli. Mikä ihme siinä on voinut olla, että onko hän itse ollut ikään kuin vakuuttunut siitä, että koska harhaopettajia on monenlaisia, on sellaisia, jotka ihan itse tietoisesti harhauttaa toisia hyötyäkseen jotain ja sitten on niitä, jotka on itse niin kuin sillä tavalla höyrähtäneitä, että uskoo täysin itse siihen, mitä opettaa, niin en itse tiedä, tai en tiedä tästä tapauksesta, että kummasta on kysymys.
Joo, tämä on mun mielestä tärkeä kysymys, ja en tosiaan itsekään niin, mä luulen, että näitä motiveja arvioidaan varmaan vasta myöhemmin, kun tämä koko tilanne jotenkin enemmän selviää, mutta
se on kaiketi vielä kesken se niin, koko oikeusprosessi.
Kyllä, kyllä. Joo, ja ymmärsin, että tämä pastori, joka on pidätetty, niin että hän nyt itsekin olisi niin kuin kieltäytynyt ruoasta ja juomasta, että se ehkä tietysti vähän viittaisi siihen, että hän itse myös niin kuin ajattelee, että tämä rankka paasto on ikään kuin tie, suora tie Jeesuksen luo. Mä jotenkin ajattelin, että toi oli mun mielestä hyvä näkökulma, toi ehdoton kuuliaisuus, joka ikään kuin vääristyy se kohde tavallaan. Ja se varmasti liittyy nimenomaan siihen johtajan käyttämään valtaan. Ja mä ajattelin, että eihän tässä niin kuin varmasti ole kysymys siitä, että ihmiset käy yhtenä sunnuntaina kirkossa ja seuraavalla viikolla ne niin kuin näännyttää itsensä kuoliaaksi. Ainahan nämä niin kuin on pidempiä prosesseja, joissa sitten aika moni asia täytyy niin kuin jotenkin kolahtaa väärällä tavalla paikalle, että syntyy niin kuin tämmöistä. Itse ehkä ajattelisin vielä jotenkin, että ihmisenhän, niin kuin Soilikin sanoi, että halutaan kuulua johonkin ryhmään, niin ryhmäähän on helpoin tiivistää tavallaan ehkä sillä tavalla, että ajatellaan, että se hyvyys, kaikki hyvyys on siinä ryhmässä ja pahuus on niin kuin muualla, niin se tiivistää tavallaan sen niin kuin ryhmän sitä sisäistä kohesiota, tämmöistä niin kuin sisäistä toimintaa ja ehkä sitten siihen liittyy just kaikki nämä, että ei voi kritisoida johtajaa, kuinka paljon ikään kuin se uskonnon tai uskonto, kuinka paljon se on kiinnostunut sun niin kuin muusta kaikesta elämästä, siis kuinka paljon sun pitää raportoida sun elämästä niille ihmisille, jotka niin kuin kantaa sitä vastuuta. Kaikkia tämmöisiä asioita siihen varmasti niin kuin myös liittyy, että itse ajattelen, että ja varmasti myös niin kuin huono teologia ihan. Mä jotenkin näen sen myös niin kuin tavallaan. En tiedä.
Tämähän oli myös tämmöinen niin kuin apokalyptinen lahko, että tämä on myös toinen semmoinen elementti, että tällaisista lopun ajan spekulaatioista, niin siinä on semmoinen oma ilmestyskirjan kaikki tällaiset kuvastot, niissä on myös niin kuin vaaran potentiaali, että tällaisissa just lopun aikalahkoissa on ennenkin tapahtunut tämmöisiä joukko itsemurhia ja joukkomurhia, ja sikäli niin kuin tulee sitten kysymys niin kuin Raamatun tulkinnasta ja sen vastuusta ja niin edelleen, että mä jotenkin en ihan osta heti nopeasti tätä, että ihminen asettuu paikalle siihen, missä se kuuluisi vain Jumalalle, se kuulostaa mun korviin sellaiselta suht modernilta protestanttiselta tätä vedolta, että niin kuin kuitenkin niin kuin uskonto on myös yhteisöllistä ja jonkun pitää kuitenkin tulkita sitä, että mitä se uskollisuus Jumalalle tarkoittaa, ja se ei voi olla täysin niin kuin relativistinen ja individualistinen asia, että jokainen itse sen päättää, vaan sitten on myös niin kuin viranhaltijat, joilla on vastuu siitä opettamisesta Ja niin kuin kristiuskossa niin kuin on apostolit kuitenkin on Jeesuksen valtuuttamia ja ne valtuuttaa niin kuin opettajia ja niin edelleen, että on, tulee kysymys siitä, että on myös ihmisen niin kuin auktoriteetti opettaa. Ja tietenkin me ollaan kaikki sitä mieltä, että tässä tapauksessa on karmivasti vääristi, mutta joo. Että se ei ole, mä vaan haluan sanoa, että en osta liian helppoa ratkaisua.
Joo, enkä mä siis sitä tarkoita siis tällaista mitä individualistista, vaan se, että tässä tähän on itse asiassa individualistinen ratkaisu. Tuskin hän on mikään niin apostolisen suksession kautta saanut virkaansa ja hän ei asetu niin kuin kirkon perintään ja opin tai edes Jumalan sanan alle tässä, vaan nimenomaan, että tämä henkilö nostetaan absoluuttisen kuuliaisuuden kohteeksi irrallaan just tästä, niin kuin, mitä meillä on. Mä ajattelin, että Raamattu, kristillinen oppi ja sitten ihan tämä niin kuin virka ja siihen liittyvät asiat, nehän on annettu meille juuri tällaiseksi niin kuin suojaksi tällaista lahkolaisuutta vastaan. Eli se hillitsee sitä, että ei yksittäisen ihmisen tämmöiset valta-ambitiot niin kuin pääse ottamaan mitään yhteisöä. Jos tämä johtaja on alamainen näille asioille. Et ihan musta saa kuitenkaan tällaista hurmahenkistä individualistia.
Mulla on ystävä, joka tekee tuolla Malavien Mosambikin lähistöllä avustustyötä, lähetystyötä, ja hän totesi, että siellä on valtavasti ihmisiä, joilla on nälkä tehdä työtä Jumalan valtakunnan eteen, tehdä hyviä tekoja, mutta välttämättä se sanan ymmärrys ja se, että mistä tässä oikein kyse ei ole aina niin kattava, ja sitä he yrittää siellä vahvistaa. Voisiko, jos ajatellaan tosi mustavalkoisesti, voisiko se olla just sitten se resepti, mikä auttaisi, että tämmöisiä Good News International-kirkon tapaisia skandaaleja ja ihan järkyttäviä tilanteita voitaisiin välttää?
Kyllähän se siis niin kuin hyvä Raamatun opetus on ilman muuta tämmöinen, koska se antaa niin kuin tavallisille kristityille eväitä arvioida sitä, että onko se opetus, jota he saa, niin tervettä vai ei. Ja näin, että se luo semmoisen keskustelun ilmapiiri myös. Että kun ihmiset tuntee Jumalan sanan, niin sitten niillä on se arviointipohja.
No hei, vedetään yhteen ensimmäinen aihe. Nyt siis puhutaan tuosta Kenian Shakaholassa tapahtuneesta tilanteesta. Reilu 100 ruumista on löytynyt tähän tietoon, ja niin kuin Visa tuossa totesi, Reuterskin on uutisunut, että voi olla, että pyöritään paljon suuremmissa lukemissa. 39 ihmistä on löytynyt myös elossa, varsin heikossa kunnossa, mutta kuitenkin. Ja tämä johtaja Paul McKenzie Dengen uskotaan kertoneen näille seurakuntalaisille, että itsensä näännyttämällä pääsee suoraan Jumalan luokse. No, me tarvitaan tässä studiossa kaikki tietää, että se ei ihan niin mene, vaan se taisi olla ihan joku muu reitti Jumalan luokse.
Niin, tästä tuli vielä semmoinen siltä seuraavaan aiheeseen, että luin miehestä, jonka siis vaimo oli hurahtanut tähän ja vienyt lapset sinne mukana, ja hän oli saanut kuulla, että he ovat kuolleet joukossa, niin hänen vetomus oli se, että esivallan poliisin olisi pitänyt aiemmin puuttua tähän asiaan. Niin tästä päästään tähän uskonnonvapauden ongelmaan, että missä määrin tätä pitää kunnioittaa kaikenlaisten uskontojen uskonnonvapautta, ja missä määrin sitten tätä esivallan täytyy puuttua ja rajoittaa uskonnonvapautta. Niin tässä vaan johdannoksi seuraavaan, että saadaan keskustelun toistensa.
Se oli hyvä johdanto, ja seuraavassa aiheessa ollaan, joka on soidin aihe sitten nimenomaan kirkolliskokouksen äärellä maahanmuuttajien uskonnonvapaudesta puhutaan pienen tauon jälkeen.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
No niin, sitten jatketaan jälkiistuntoa. Minä olen Matias Wilberg, ja tällä kertaa täällä jälkiistuntoa valvomassa ja jälkiistuntoon on päässyt tai joutunut Emil Anton, Visa Viljamaa ja Soili Haverinen. Visan aihe tuossa otettiin ainakin pintapuoleiseen käsittelyyn. Siinä on niin paljon kerroksia, että oikeastaan seurataan uutisia ja katsotaan, mihin tuo valitettava tilanne tuolla Keniassa etenee. Mutta sitten tullaan kotimaahan ja kirkolliskokouksen äärelle oikeastaan. Ensi viikolla kirkon edustajat kokoontuvat tuohon joka vuosi pidettävään kirkolliskokoukseen nyt tähän kevätistuntokauteen. Turussa se siis alkaa tiistaina 9. päivä sopivasti Eurooppa-päivänä. Ja siellä on yksi aihe, joka on hyvin lähellä Soilihaverisen sydäntä ja mieltä ihan työnkin puolesta, mutta muutenkin. Puhutaan kirkolliskokousaloitteesta maahanmuuttajien uskonnonvapaudesta. Soili, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tosiaan tämä liittyy paljon mun työhön Helsingin Luterkirkolla, vaikka itse on siinä suomenkielisessä työssä, niin kuitenkin meillä on se kansainvälinen työ aika merkittävä siellä ja oikeastaan siitä alusta alkaen, tai hyvin alusta alkaen, kun 2016 kirkko palautettiin yökerhoajan jälkeen takaisin kirkoksi, niin alkoi se maahanmuuttajien, en tiedä voiko sanoa vyöry, mutta alkoi tulla maahanmuuttajataustaisia, jotka halusi kääntyä kristityksi. Alkoi yhdestä somalitaustaisesta miehestä, joka vaan astui kirkon ovesta sisään ja sanoi haparoivalla englannin kielellä, että olen muslimi, mutta haluan tulla kristityksi. Ja siitä se alkoi. Ja meillä erityisesti niin kuin irakilaistaustaisia on paljon kääntynyt kristityksi ja heitä on opetettu kastekoulussa ja sitten kastettu kristityksi. Ja tämmöinen iso maahanmuuttajayhteisö on siellä kokoontuu. Ja tämän myötä on sitten tullut, tai on kohdannut myös sitä, että minkälaisessa todellisuudessa he elää tämän kääntymyksensä kanssa. Ja tietysti se, että siellä kotimaassa usein perhe on vähintäänkin hylännyt ja sitten ei todellakaan ole enää turvassa, jos heidät takaisin palautetaan sinne kotimaahansa. Mutta sitten myös, että monet joutuu erilaisten uhkailujen ja pahoinpitelyiden kohteeksi myös täällä Suomessa. Ja tuntuu, että kirkko on ollut varsin hiljaa tästä kysymyksestä. Ja yhteiskunnassakin näyttää olevan muodostunut vähän eri säännöt eri henkilöille. Että näihin tilanteisiin ei suhtauduta samalla tavalla vakavasti kuin jos suomalaista niin kuin kohtaa tämmöinen pahoinpitely tai uhkailu. Ja Heidi Zittingin kanssa tosiaan tehtiin tämmöinen aloite, joka ensi viikolla käsitellään kirkolliskokouksessa. Ja siinä me haastetaan ensinnäkin, että kirkkohallitus selvittäisi sitä, että miten uskonnonvapaus toteutuu maahanmuuttajien keskuudessa. Ja sitten, että tätä viranomaisyhteistyötä parannettaisiin, että kirkko olisi aktiivisempi tässä uskonnonvapauden turvaamisessa näiden maahanmuuttajaveljen ja sisarten kohdalla. Tuntuu, että he helposti jää vähän yksin. Toki on siis yksittäisiä seurakuntia ja yhteisöjä, herätysliikejärjestöjä, jotka tukee, mutta jotenkin kaipaisi sitä, että Suomen Evolut-kirkko niin kuin laajemmin tähän asiaan ottaisi kantaa ja kantaisi yhteistä vastuuta. Ja vähän semmoinen yksi kysymys, että miksi kirkko on ollut niin hiljaa, että onko tämä vähän vaikea kysymys sitten kirkolle tämä. Ja sitten Emilillä on ihan erilainen näkökulma, koska katolisessa kirkossa Suomessa niin on varmaan, en tiedä onko enemmän, voit sanoa siitä, enemmän maahanmuuttajia kuin kantasuomalaisia, että mikä se näkökulma siitä käsin on.
Niin, Visa Viljamaa, sinä nyt edustat sitten koko Suomen evankelista kirkkoa, ei paineita.
No kyllä me taidetaan olla samassa puljussa niin. Soilin kanssa.
Mutta linjaa nyt sitten se, että mikä tässä on oikein, mikä mättä.
Joo, mä tunnistan vähän tätä ilmiöä. Mä itse silloin Maunulan kirkolle olin järjestämässä tämmöistä hätämajoitusta 2015 puolen vuoden ajan. Se oli todella intensiivinen aika ja sen jälkeen on tosiaan niin kuin tämä kenttä tullut tai nämä kysymykset jotenkin itsellekin lähelle ja sillä lailla mä ajattelen, että ikään kuin maahanmuuttoa tarkastellessa niin on hyvä muistaa, että valta, siis enemmistö Suomeen tulevista ihmisistä on kristittyjä, niin kuin kaikkineensa. Että sitten tavallaan siinä on tietysti, tulee niitä kysymyksiä, että mihin yhteisöihin he sitten löytää tiensä vai löytääkö mihinkään ja millaiseksi yhteydet muodostuu. Mä jotenkin tämän aloitteen suhteen ikään kuin tässä varmaan niin kuin fokus on ensisijaisesti näissä kristityissä maahanmuuttajissa tai kääntyneissä, mutta mä ajattelin, että se yhtä lailla pätee mun mielestä siihen, että mitä tapahtuu, miten toteutuu se uskonnonvapaus, jos haluaa olla uskomatta, eli ikään kuin pystyykö myös niin kuin valitsemaan ikään kuin tämmöisen jotenkin uskonnottoman elämän tyylin sitten täällä Suomessa ja mä ajattelin, että sekin on kiinnostava kulma tässä vielä.
Joo, mullakin on tällainen vähän kaksinainen näkökulma tähän. Eli ensinnäkin tietysti tämä tulee mua hyvinkin lähelle aihe sikäli, että on puoliksi irakilainen ja paljon irakilaisista nyt kirjoittanut ja tällä lailla miettinyt asiaa ja on tavallaan tupla rakkaus näitä irakilaisia käännynnäisiä kohtaan, siis irakilaisuusrakkaus ja kristillinen rakkaus vielä ja se kaikki sympatia, joka liittyy siihen vaikeuteen, mitä nämä käännynnäiset kohtaa, niin asia on sillä tavalla niin kuin tietysti mulle lähellä sydäntä ja kannatan niin kuin huolta tästä asiasta, että hienoa, että se on niin kuin esillä ja hyvä vaan, jos sen asian eteen jotain tehdään. Eli sikäli kannatan. Mistä mulla on ehkä enemmän varauksia, on vähän ehkä tuollainen, sanoisin nyt tietyllä lailla ideologinen tämän uskonnonvapaus-sanan tai termin käyttö tässä, että samoin kuin vaikkapa tällaista hyvin yleistä termiä, kun tasa-arvo käytetään niin kuin ideologisesti niin kuin eräiden tiettyjen valittujen aiheiden puolesta, niin sitten samoin tätä uskonnonvapautta niin, sitten käytetään joidenkin erittäin tiettyjen tarkkaan rajattujen niin kuin lempiaiheiden puolesta, kun sitten taas jos niitä molempia niin kuin sovellettaisiin laajasti oikeasti johdonmukaisesti, niin sitten tultaisiin tosi vaikeisiin ristiriitoihin, niin kuin nyt että palaan tähän aasinsiltaan, niin jos me nyt halutaan kannattaa uskonnon vapautta, niin sitten eikö me yhtä lailla täytyisi kannattaa sitä, että niillä niin kuin islamisteilla on niin kuin vapaus toteuttaa sitä niin kuin omaa uskontoa, jonka mukaan tällaiset tyypit täytyy tappaa tai näin, että siinä tulee niin kuin ristiriita. Tämä mua niin kuin mietityttää, että uskonnon vapaus pitäisi jotenkin johdonmukaisesti määritellä, ja näin. Sitten toinen asia, joka tässä mietityttää vähän tämä, että mitä te niin kuin tarkkaan ottaen haluaisitte, että kirkko tekee. Että se on vähän helppo sanoa, että kirkon pitäisi tehdä jotain. Ja sitten tämä mua vähän, kun mä luin tämän jutun, niin että pyydetään, että kirkkohallitus selvittää, niin tuli niistä vähän välillä vitsailla sitä, että tuli tällaisen kirkon, niin kuin, siellä on hirveän paljon kaikkea byrokratiaa ja sitten pyydetään taas uusi selvitys vaan, mutta niin kuin, että mitä, entäs jos te itse ehdottaisit jotain konkreettista, että mitä sä kuvittelisit, olisiko se, että vaikkapa arkkipiispan pitäisi mennä sanoa muslimioppineille, että niiden täytyy sanoa niiden yhteisölle, että älkää uhkailko, vaikka sanoa nyt jotain konkreettista.
Niin Soili, otetaan niin. Kuvitteellinen tilanne ensi viikolla kirkolliskokouksessa, ootte tämän aloitteen vienyt pöytään, sitten siinä on vaikka jälkikäteen kahvihetki ja siinä tulee tuttava kysymys. No mitä sä Soili nyt konkreettisesti ajattelisit, mitä me voidaan tälle asialle tehdä? Mitä
niin sieltä lähtisi? Siinähän on siis niitä ponsia, on, siinä on myös tämä uskontodialogi. Kohta, eli juurikin tämä, että arkkipiispa voi mennä vaikka pääimamien kanssa keskustelemaan ja näin, eli että se on yksi väline ilman muuta siinä. Ja mä ajattelin, että ei uskonnonvapaus käsitteenä ihan niin ongelmallinen ole, vaikka siis ainahan se on niin kuin yhdessä muiden vapauksien kanssa, eli ei tietenkään niin, että uskonnonvapaus siihen asti, että sulla on oikeus tappaa muita sen takia, koska uskonnonvapaus, vaan se on aina suhteessa ja sitä joudutaan sitten yhteiskunnassa miettiä, että missä kulkee raja, että milloin mikäkin oikeus menee minkäkin yli, että ilman muuta tämä kyse on. Tämän aloitteen tavoitteena on nimenomaan nostaa asia, joka on tosi pitkälti vaiettu kirkon piirissä, nostaa se ihan sinne kirkon niin kuin vallanpitäjien keskusteluun, että ne joutuu edes vähän pähkäilemään tätä asiaa, että mitä tälle pitää tehdä. Mutta on siinä näitä keinoja, että mitään lakimuutostahan me ei, siis kirkkolain muutosta tai kirkkojärjestyksen muutosta, ei tämä niin kuin, ei mulla tule mieleen, että mikä joku tämmöinen kirkkojärjestyksen muutos olisi semmoinen, joka tähän asiaan jotain vaikuttaisi. Tämä on yksi yritys.
Että vähintään, asia. Että kirkolliskokous keskustelee niin kuin näistä ihmisistä.
Niin, ja sitten, että me ylipäätään huomataan, että nämä ihmiset on olemassa ja kirkolla on vastuu myös heistä. Toki mä itse sitten, kun mä oon luottamustoimissa joka tasolla, niin esimerkiksi Vantaalla ja Tikkureen seurakunnassa, niin niitä välineitä, mitä siellä on käytettävissä, niin käytän tämän asian edistämiseen.
Visa.
Niin joo, ajattelen kanssa, että tässä varmasti on niin kuin, puhutaan tosi niin kuin just vähemmistö, ehkä vielä vähemmistöstä. Eli tavallaan nämä ihmiset on siellä marginaalissa. Ja mä ajattelen, että toi Soilin havainto siitä, että he, minkälaista kohtelua he saa sitten vaikka viranomaisten puolelta, niin se on se on kyllä varmasti ongelmallista. Nämä ihmiset on valmiiksi jo heikossa asemassa, varsinkin jos on siellä jäänyt nämä oleskeluluvat niin kuin saamatta tai on jäänyt siihen niin kuin paperittomuusvaiheeseen, niin silloin voi olla todella iso kynnys kehenkään ottaa yhteyttä niin kuin siitä, että vaikka nyt tulee mukiloiduksi tai sun auto hajotetaan tai mitä muita esimerkkejä nyt sitten vaan niin kuin voikaan suljetaan ulos yhteisöistä ja niin edelleen. Että siinä mielessä mä ajattelin, että tietenkin hyvä, että keskustellaan ja varmasti ei ole ainut aloite, jota ikään kuin käytetään myös tämmöisenä keskusteluherättäjänä ja sillä lailla. Mutta näkisin mielelläni myös sitä uskontodialogia, jonka Anton nosti tuossa esiin, että jos arkkipiispa esimerkiksi tapaa, mä en tiedä minkälaiset niin kuin välit on, koska kyllähän tässä kysymys on myös siitä, että kuinka hyvin me niin kuin tunnetaan tavallaan sitä toisen uskonnon ajattelua. Ja
kulttuuria myös, niin, että kyllä. Siinä teidän aloitteessa myös mainittiin tämä niin kuin häpeä kulttuuri ja häpeän ja kunnian kulttuuri. Timo Keskitalo on siitä jonkin verran kirjoittanut ja puhunut ja pitänyt esillä, mutta puhutaan tällaisesta monikulttuurisuudesta ja että on kiva, että täällä on erilaisia kulttuureita ja näin, mutta sitten, että mitä se oikeasti on se kulttuuri, niin tämä on niin kuin yksi iso asia, mikä pitäisi niin kuin hahmottaa, että monet irakilaiset, tai oikeastaan käytännössä melkeinpä kaikki, ne tulee sellaisesta kulttuurista, jossa sulla on niin kuin klaani, joka on tosi vahva ja jos sä lähet sieltä, teet jotain häpeällistä, niin sitten sehän pääsee koko sen klaaniin, joka on tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja sitten jonkun sen klaanin edustajan täytyy eliminoida tämä häpeä siitä. Ja sitten tätä ei niin kuin millään helposti vaan sanota, että no tämä nyt on vastoin meidän jotain tämmöisiä oikeuskäsityksiä täällä lännessä. Niin me voidaan sanoa näin, mutta että se niin kuin, kuinka paljon se painaa sitä vasten, mikä niillä on myös se vahva kulttuuri sieltä takana ja mitä me tehdään sitten sen kulttuurin hyväksymiselle tai ei hyväksymiselle. Ja sitten ihan toinen juttu, mikä on mielenkiintoista tai hyvä tietää Irakista myös, että Irakissa on niin koko kulttuurissa on tosi vahva niin kuin antijuutalaisuus esimerkiksi, että sieltä niin kuin, ehkä tiedetä tai oleteta tai ajatella sitä, mutta kun me sanotaan, että niin kuin monikulttuurinen tervetuloa ja kaikki muut, niin sitten sieltä tulee mukana myös niin kuin niiden ikään kuin vihollisuudet tai viholliskuva, että ne tuo mukana ja sitten niin sitäkin, no se tuli tässä erään kuuluisen irakilaisen eräässä kohussa tuli ilmi tämäkin asia, että sieltä, mutta sitten, ja toivottavasti ne täällä sitten niin kuin oppii ehkä ajattelemaan asiaa niin kuin eri näkökulmasta ja laajemmin, mutta jokaisessa kulttuurissa tulee mukana sellaisia asioita, jotka on meille tosi viereitä ja haastavia, että nämä on niin kuin isoja kysymyksiä, jotka on hyvä nostaa kyllä keskustelua, että sikäli plussaa tälle aloitteelle.
Ja kyllä mä ajattelin, että ilman muuta se tärkein tuki on sitten se perheen korvaava tuki, joka tapahtuu niin kuin ihminen ihmiselle paikallistasolla yhteisönä, että on se kristityksi kääntyneiden irakilaisten yhteisö ja sit suomalaiset myös, jotka tukee ja on apuna, koska he on tosiaan se tilanne ihmiselle, joka on elänyt tässä hyvin vahvassa perhe- ja klaani yhteiskunnassa, sitten tupsahtaa tänne, no ei se yleensä tupsahtaminen, vaan vaikea tie läpi Euroopan ja roikkuu löysässä hirressä turvapaikkaprosessin kanssa vuosikausia, niin se on niin kuin psyykkisestikin jo niin älyttömän raskas, niin kyllä se paikallinen tuki ja se yhteisön tuki on se kaikkein tärkein, mutta mä ajattelin, että tätä tietoisuutta on hyvä olla niin kuin joka tasolla ja sitten meillä on Suomessa paikallisseurakuntia, jotka haluaa, tai en tiedä kuinka tietoista se on, mutta ajattelin, että siinä ei ole mitään omituista, että kirkko, joka on keskellä semmoista aluetta, jossa melkein kolmasosa ihmisistä on maahanmuuttajataustaisia, niin siellä on sitten pelkkiä kantasuomalaisia kirkon sisällä. Mm-hmm. Että tavallaan tämä niin kuin ajatus siitä kansankirkosta on aika vahva Suomessa, että mielletään, että kaikki on ihan ok, että kunhan suurin osa suomen ja ruotsinkielisistä kuuluu kirkkoon, niin sitten kaikki on niinku hyvin, että ei me oikeastaan tarvita noita maahanmuuttajia tänne kirkon sisäpuolelle. Ja mä ajattelin, että tämä on myös semmoinen täysin luonnoton asetelma, joka olisi syytä rikkoa, että kyllä se evankeliumi kuuluu ihan kaikille kansoille, myös täällä niin kuin Suomessa asuville kaikille kansoille.
Visalta vielä lyhyt kommentti.
Ajattelin, että sen vielä nostaa esiin, että onhan nämä niin kuin seurakunnassa senkin takia tärkeitä, että ne on mulle pappina ollut niin kuin melkein koskettavimpia tilanteita kuin ihminen, joka tulee oloista, jossa siis tosiaan laittaa peliin kaiken tullakseen kristityksi, niin on, kyllä se pysäyttää niin kuin ihmisiä. Viime vuonna pääsiäisyönä esimerkiksi, kun tällainen henkilö kastettiin, niin mä oon kuullut sen jälkeen monilta paikallisilta, tai siis jotka oli paikalla, niin että se on ollut hyvin koskettava, pysäyttävä, uskoa vahvistava, kirkkoa rakentava niin kuin asia.
Hieno.
Eli kirkolliskokous aloite saa myöskin jälki-istunnon hyväksynnän ja yläpeukkuja lähtee Soili Haverisen ja Heidi Sittingin kirkolliskokous aloitteelle. Toivotaan sille lykkyä pyttyyn ensi viikolla, ja se saisi tuota dialogia ainakin vahvistaa. Yksi aihe on vielä käsiteltävänä, ja siihen päästään pienen tauon ja välitunnin jälkeen.
Jälki-istunto. Jälki-istunto.
Kaksi aihetta on käsitelty ja yksi olisi vielä jäljellä. No tässä niin. Soili Haverisen ja Visa Viljamaan aiheet on päässyt ainakin jonkinlaisen keskustelun kautta ehkä myöskin sinne vastaanottimien äärelle ja sitä kautta sitten myöskin alitajuntaiseen ajatuksen virtaan, ehkä jopa kahvipöytäkeskusteluihin. Veikkaan, että tämä kolmas saattaa ainakin sinne sujahtaa. Se on Emil Antonin aihe. Ja Emil, sinä menit poimimaan aiheen vähän sen ääreltä, että mistä lähtökohdista saapuu kolme keskustelijaa tähän.
Niin.
Ole hyvä.
Joo, tämä ei ole ihan tämän viikon uutisaihe, mutta kuitenkin suht tuore uutinen on se, että Kallion kirkko tosiaan antoi kirkkotilansa meille katolilaisille, tai itse asiassa tarkemmin afrikkalaisille katolilaisille, tai saa sinne muutkin mennä, mutta että se on afrikkalainen tämmöinen yhteisö. Ihan mielenkiintoinen, että itse asiassa koko Afrikka, niin kun, että siellä on eri kieliä, kansoja ja näin, mutta että ne yhdessä saa viettää sitten messua siellä viikoittain. Onko se nyt 12 taitaa olla sunnuntaisin katolinen messu, afrikkalaisten katolinen messu englanniksi ja sitten afrikkalaisia lauluja on joka sunnuntai Kallion kirkossa. Se lähti siitä ekumenisestä keskustelusta kirkkoherramme ja sitten luterilaisten välillä, että meillä on vähän niin kuin täyttä kirkoissa ja vähän tilaa ja näin, ja sitten he antoivat tämän tilansa. Ja sitten kun mä siellä olin avajaismessussa, oliko se nyt viime vuonna, oli Teemu Laajasalokin ja hieno messu, ja sitten postailin siitä tätä Facebookiin. Muistaakseni se oli ihan Soili, joka kommentoi, että hienoa, että Kallio antaa tilat niin kuin katoliselle kirkolle, mutta niin kuin Sleylle ei antaisi, tai että meillä ei vihitä naisia papeiksi eikä vihitä samaa sukupuolta olevia, mutta että meille annetaan tilat, mutta Sleylle ei anneta. Niin tässä nyt tämmöinen, että pidetään vähän hauskaa, että puhutaan tällaisesta katolisen kirkon, kansankirkon ja herätysliikkeiden kolmiodraamasta. Eli ekumeeninen kolmio. Draama. Eli mulla on sellainen kokemus Suomessa siis katolilaisena, että, ja mä en ole siis käännynäinen, vaan niin sanottu kehto katolilainen, että on ollut sille tosi hyvä ekumeeninen henki niin kuin molempiin suuntiin, tai hyvät välit ja ystävyydet sekä niin kuin herätysliikepiireihin, vaikka STI:lle, jonka nyt pääsihteeri sitten Soili aloittaa, niin siellä on paljon herätysliikeväkeä, joilla on niin kuin sellainen yhteinen, voisi nyt sanoa jotenkin niin kuin vakavasti uskon ottava suhtautuminen niin kuin Raamattuun ja kristilliseen oppiin ja uskon elämään, ja sillä tavalla monet moraaliset asiat ja opilliset asiat ja semmoinen niin kuin perushenki on ollut hyvin samantapainen. Sitten taas ekumeeniset välit kansankirkon kanssa on niin kuin ihan oppidialogitasolla tosi hyvät ja päästy pitkälle, ja sitten siellä on sellaista avoimuutta katoliselle traditiolle ja spiritualiteetille ja liturgialle ja sillä tavalla sinnekin suuntaan on niin kuin hyvät ystävyydet. Mutta sitten taas keskenään sitten luterilaisilla näillä, varsinkin konservatiivisella herätysliikkeellä, ja sitten kansankirkolla tuntuu olevan sitten keskenään niin kuin vähän niin kuin kitkaa ja tällaista, että ei anneta tiloja ja muuta tällaista, sitten rahakysymyksiä ja muuta. Ja sitten tuntuu välillä olevan sellainen niin kuin kilpailuasetelma, että kenen pitäisi olla kenen kaveri, että jos mä oon niin kuin vaikka jotain viidesläisten tilaisuudessa, niin sitten mun kirkkohallituksen kaveri sanoi, että mitä te niin kuin sieltä tuolla tosi niin kuin periferiassa niin kuin meidän näkökulmasta, niin kuin mitä te siellä teette. Ja sitten taas nämä herätysliikeväät sanoivat, että mitä te noitte liberaalien kanssa, niin kuin, että meidän kanssa pitäisi. Niin kuin te. Tämä nyt on vähän tällaista kärjisestä, eikä tämä mikään kovin dramaattinen juttu varmaan oikeasti, mutta tämä on niin kuin asetelma, joka on kuitenkin olemassa, ja ajattelisin, että voitaisiin vähän tätä analysoida, että sanokaa nyt mitä kumpikin tästä asiasta ajattelee, että oletteko mieluummin toistenne kavereita vai meidän kavereita vai kaikki keskenään kavereita ja tota, mitä voidaan ja mitä pitäisi tehdä yhdessä.
Täytyy sanoa niin tällä lailla piispa Laajasalo hengessä, että mulla on tässä tämä Zero Cola, mutta popcornit unohtu näin helluntailaisena istun täällä aitiossa ja seuraan teidän ottelua täällä nyt kuin gladiaattoriareenalla konsana. Soili, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tämä kyseinen tapaus, että avattiin mahdollisuus näille afrikkalaisille messuille, niin siis sinänsä niin kun ilo on ihan aito. Siis musta on hienoa, että tämmöinen yhteistyö onnistuu. Että, ja taisin vielä sanoa, että perinteisen virkakannan mukaiset messut onnistuu Kallion kirkossa, että hienoa se on. Ja sinänsä Kalliossa me ei varsinaisesti tiloja tarvita. Meillä on Pyhän Sydämen kappeli siinä ihan kiveheiton päässä niin toistaiseksi vielä sinne se yhteisö on mahtunut. Ja siellä on myös ruotsinkielinen yhteisö ja näin. Mutta onhan se asetelmana tosi erikoinen, että niille ihmisille, jotka kirkon sisällä on perinteisellä virkakannalla ja maksaa kirkollisveronsa ja ovat niinku kirkon jäseniä, niin heille
lähempiä uskoystäviä
niin, että tavallaan ja jakaa se niinku luterilaisen opin ja näin, niin ei kertakaikkiaan niinku onnistu se, että he pääsisivät ehtoolliselle omassa kirkossa tai edes oman kaupungin alueella, että kirkko antaa siihen mahdollisuuden edes jossakin kirkossa kaupungin alueella, niin onhan se hyvin erikoinen tilanne. Et ehkä kirkossa on sitten liikaa näitä ehtoollisella kävijöitä, niin sen takia viititään. Mutta ehkä siinä on sitten se, että se on ihan aito kilpailuasetelma myös, että koska jos katsoo sitten ehtoollisella kävijöiden määrää, niin tämä alkaa olla jo niinku aika iso prosentti, mitä käy näissä herätysliikkeiden messuissa suhteessa paikallisseurakuntien ehtoolliskävijöihin. Se ei ole ollenkaan marginaalinen ilmiö, vaan se alkaa olla aika iso osa luterilaisesta ehtoolliskävijöistä, jotka käy nimenomaan just Pyhän Sydämen kappelilla, Luterkirkolla, Raamattuopistolla, kansanlähetyksen messussa ja näissä. Eli ne koko niin paljon enemmän väkeä, niin se voi olla, että siinä on enemmän tämmöistä kilpailuasetelmaa, kun ajatellaan, että sitten tämmöinen afrikkalainen niin on niin toista, että se ei samalla tavalla ikään kuin kilpaile.
Viisa.
No joo, en ollut kyllä osannut ajatellakin kilpailun näkökulmasta tätä kysymystä, vaan päinvastoin kyllä mä ajattelin, että varmasti on niin kuin etu, jos ihan jokainen kirkko olisi täynnä niin kuin aina. Ja ehkä mä vähän haluaisin tarttua ehkä tuohon, niin kuin, että se on aika iso kärjestys, että ei pääse ehtoolliselle. Siis se ehtoollinenhan ei kelpaa, siitähän siinä on kysymys. Ehtoollisellähän toki pääsisi, jos se kelpaisi. Eli jos se olisi niin kuin sillä tavalla tai että jos kokisi, että se on, tai ihminen kokee, että sit se ei ole sillä tavalla oikein niin kuin, tai pätevä tai muuta, että siitähän se ongelma niin kuin, tavallaan muodostuu. Mä ajattelen, että tässä niin kuin suhteessa taas sitten tähän katoliseen kirkkoon ja siihen yhteistyöhön, niin useinhan nämä ekumeniset yhteistyöt on sillä lailla selkeämpiä niin kuin siinä mielessä, että siinä ei niin kuin, tavallaan niin kuin lähdetä ikään kuin vääntämään siitä opista sitten tai siitä, niin kuin, että mikä se uskoymmärrys on, vaan mä ajattelen, että tässä tapauksessa enemmän kysymys on ollut siitä, että tällä hetkellä kuitenkin vielä edustetaan tätä niin kuin enemmistökirkkoa, jolla on tilat, on niin kuin resursseja ja muuta, niin halutaan niin kuin olla tavallaan semmoisen vieraanvaraisuuden hengessä tukemassa sitten tämmöistä olemassa olevaa yhteisöä, jolle tuottaa niin kuin hankaluuksia sitten mahdollisesti löytää tiloja. Tässä niin kuin mä näen enemmän tämmöisenä niin kuin ekumeenisena kädenojennuksena.
Eikö sinä mitään ristiriitaa tässä ihan oikeasti?
Kyllä mä saan kiinni, mitä sä tarkoitat. Ja meillähän siis seurakuntaneuvosto viime kädessä tietenkin päättää niin kuin tilojen käytöstä, ja mä ajattelin, että ja tässä tapauksessa toki oli hyvä, että piispat oli myös mukana asiasta keskustelemassa, mutta et kyllä mä ajattelin, että varmasti semmoista niin kuin, jos me nyt ajatellaan tässä tapauksessa nyt naapurissa tosiaan tämä Pyhän Sydämen kappeli meillä Kalliossakin on, niin kyllä mä näkisin, että meillä niin kuin naapurissuhteessa voisi olla aika paljon parannettavaa ihan niin kuin tavallaan.
Pitäisi olla ekumenia niiden välillä.
No en mä tiedä, niin ehkä edes ekumeniasta ei varmaan tarvitse lähteä liikkeelle, vaan enemmän siitä, että oltaisiin niin kuin paremmin ehkä selvillä ja tunnettaisiin toisemme paremmin ja tavallaan niitä kysymykset, mitkä on ajankohtaisia. Ja kyllä mä luulen, että sitä kautta aina sitten on helpompi niin kuin löytää sitten aina yhteisiä polkuja eteenkin päin. Saan kiinni tuosta Soilin mainitsemasta ristiriidasta ja sillä tavalla, mutta tässä nyt on kuitenkin niin kuin tavallaan sitten kirkko vähän niin kuin ehkä nyt itsensä tässä, niin kuin luterilainen kirkko tässä tapauksessa jotenkin aiheuttanut vuosikymmeniä sitten jo tämmöisen haastavan, tai niin kuin nythän me korjataan niitä hedelmiä sitten, mitä niin kuin aikanaan on niin kuin syntynyt. Että.
Sanoit, että seurakuntaneuvosta päättää, niin anteeksi ulkopuolisena en oikein tiedä tai ymmärrä näitä juttuja, niin, tätä, niin voiko siis jokainen luterilainen seurakunta ympäri Suomen niin päättää niin kuin itsenäisesti, että annetaanko seille vaikkapa tilat, tai eli siis jossain päin te saatte ja jossain päin ette saa.
Joo, periaatteessa jo voi, mutta esimerkiksi tuolla Turun hiippakunnassa, niin siis se on kirkkolaissa yksiselitteisesti seurakunnalle kuuluva oikeus määritellä, määritellä se, että eli seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra saa päättää sen, että kelle annetaan kirkkotiloja, mutta tuolla Kankaanpään seurakunnassa niin piispa ja tuomiokapituli on jyrännyt niin kuin se paikallisen seurakunnan yli, eli kun se on Niinisalon kirkko, joka on itsenäisen kappeliyhdistyksen omistama ja siellä järjestetään Slevin messu ja se on kirkkotila. Eli siinä on lähtökohtaisesti pysyvä toi ehtoollisvietto oikeus, niin piispa on niin kuin kieltänyt, että siellä ei saa viettää ehtoollista. Mutta kyllä siellä silti vietetään, ei saada lopetettua. Se on iso yhteisö.
Ehtoolliskapinalliset.
Joo, että se, että ei niin kuin tämmöistä niin kuin hengellistä elämää niin noin vaan sitten sammuteta. Mutta onhan se absurdi tilanne, että tilanteessa, jossa moni kirkko kamppailee sen kanssa että ja moni seurakunta, että kirkko
että
tulee...
Ampukaa vaikka, niin kokoonnetaan kuitenkin.
Niin, lähinnä vaan niin kuin vanhaa väkeä hyvin voi olla, että vähänkin ihmisiä käy messussa, niin sitten siellä, missä tulee paljon ja kaiken ikäisiä ja nuoria ja näin, niin sitten koitetaan saada kaikin keinoin lopetettua. Helsingissä on kyllä, se tilanne on myös sellainen erikoinen, että tosiaan jossain määrin niissäkin omissa kirkoissa pidetyissä, niin täytyy kysyä seurakunnalta lupaa, että saadaanko pitää siellä. Mutta meinaatko sä, että olisi helpompi, jos sitten herätysliikkeet tekisi johtopäätökset ja perustaisi oman kirkon ja näin, niin sitten sen jälkeen evoluutkirkon tilat olisi avattu, että voitaisiin käydä näitä ekumeenisiä keskusteluja.
No ei, kyllä mä luulen, että kaikki hajannus ei varmaan meistä kenestäkään tunnu hyvältä. Että.
Ja onhan niitä luterilaisia vapaakirkkoja jo ollut
pitkään. Se näkee, sen ei ole varmaan se oikea tie, mutta että kyllä mä ajattelin, että yhtä lailla sitten, että niin kuin kuka joustaa tai kenen, mistä niin kuin lähdetään hakemaan sitä joustoa, että siinä mun mielestä olisi niin kuin ne varmasti keskustelut paikalla. Että kyllä mä luulen, että yhtä lailla niin kuin se, että moni ikään kuin joka edustaa tätä niin kuin ikään kuin perinteistä virkakäsitystä, niin kokee tilanteen haastavaksi, mutta kyllä mä yhtä lailla ajattelen, että omat kollegat, jotka niin kuin ei sitten ikään kuin toisten silmissä näyttäydy pappeina ensinkään, niin onhan sekin haastava tilanne, että tavallaan sua niin kuin sun pappeus kyseenalaistetaan tietyllä tavalla, että millaisena se yhteistyö rakentuu, niin siinä varmasti esteitä. Niin. Niin kuin,
mutta arvaa, mitä sama pätee meidän väleihin niin kuin kaikkien pappien kanssa, niin, että on kyllä. Miehiä tai naisia, niin meillä on tämä ongelma, että mitä me ajatellaan niin kuin luterilaisista papeista. Niin.
Kyllä. Mikä se muuten on se ajatus, että kun kuitenkin Suomessa on nämä apostoliset sukset niin sanotusti säilynyt.
No, se on iso kysymys, mitä se on se suksessa ja mitä sillä tarkoitetaan ja mitä sillä on tarkoitettu ja onko se säilynyt puutteellisena vai... Että se olisi kyllä nyt ihan tunnin keskustelun paikka, mutta se on ehkä vähän sanotaan, että se niin kuin perinteinen oletus on kyllä ollut, että se ei ole niin kuin katolisesta näkökulmasta säilynyt, mutta sitten nykyisessä ekumenisessa tilanteessa se on kuitenkin kaikkien keskustelujen jälkeen niin kuin epäselvempi, sanotaan, että ehkä vähän agnostinen suhtautuminen, että ei ainakaan niin kuin sanota, että se on niin kuin arvoton, että siellä ei olisi mitään säilynyt, mutta että sitten Vatikaani II käyttää tällaista defektustermiä, että siellä on jonkinlainen puute, mitä se puute sitten tarkoittaa, niin sit siitä pitäisi sitten tunnin verran puhua, mutta että se on vaikea, se on ihan ytimessä tässä niin kuin katolisuutilaisen ekumeniikan niin kuin problematiikassa tämä virkakysymys.
Kyllä Jeesusta naurattaa, kun se miettii, niin tämä Kelaan lauloi eräskin bändi joskus. Mutta tästä kuulan, että tämä keskustelu olisi tervetullutta ja paikallaan, ja te omalla laillaan olette ainakin muutaman kuulijan mielestä tuoneet tätä aihetta hienosti esille. Kiitos siitä.
Jokainen on siellä jotain kommentoinut.
Siellä on tullut, että hyvää keskustelua, kiitos, tämä on tervehdyttävän kuuloista. Soili Haverinen, Visa Viljamaa, Emil Antton, kiitos kaikille teille kolmelle mukana olosta, siunattua kevään jatkoa ja kaikkea hyvää kaikkiin koitoksiin. Koreaan tai Suomeen, minne olettekaan menossa.
Kiitos.
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 Jälkiistunto.